Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda ishtirokida o'tkazilgan ilmiy amaliy konferensiyada Islom instituti o'qituvchisi Rahimjon Karimov yoshlar turli diniy oqimlarga qo'shilib ketayotganini qayd etib, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga barham berish zarur deb ta'kidladi. Ekstremistik ko'rinishlar oldini olish va terrorizmga qarshi kurash yo'llariga bag'ishlangan bu tadbirda taniqli mulozim va davlat arboblari ishtirok etgan. O'tgan juma namozlarida ham ulamolar Islom partiyasini yopish haqida va'z qilganlar. Tahlilchilar bu kabi chaqiriqlarni o'tgan parlament saylovlarida Islom partiyasi biron bir o'ringa ega bo'la olmaganligi bilan izohlashadi. Jumladan tojik eksperti Ne'matulla Mirsaidov shunday deydi.
Men gumon etdim ki, agar yak du se namoyanda yamon hizbi nazirda o'zgan parlament meguzash, hech kasbi va vizam ham o'qalalni merasan.
Men o'ylayman ki, agar shu Islom partiyasining 2-3 vakili parlamentga o'tganida edi, hech kimga og'irligi ham tushmasdi, birovga xalaqit ham bermas edi. Taqiqlangan mevaning mazasi shirin bo'ladi degan gap bor. Tojikistonda Islom partiyasini taqiqlash bilan jamiyatni bo'lib qo'yishlari mumkin. Hozir mamlakatda sharoit qanaqa ekanligini siyosatchilarimiz yaxshi tushunishlari zarur. Islom partiyasini taqiqlash bilan hukumat o'zlariga qarshi yanada kuchli va yashirin guruh paydo bo'lishiga zamin qo'ygan bo'lishadi. Nazarimda ayni paytda buning mavridi emas, deydi tojik tahlilchisi Mirsaidov. Xo'janddagi Shayx Maslahiddin jome masjidi ulamosi Qori Orifjon jamiyatimiz islomiy partiyaga muhtoj emas deb hisoblaydi.
Birodar aziz, men xorijimi xudam ishodigi dar soloi davri shuruvi man dar Pokiston tashkil kadigi. Bu var kunet dar kujoyi ki hizbi nahzati islomiy hast dar onjo shuru gavo hast.
Aziz birodarim, men o'zim sho'ralar davrida Pokistonda tahsil olganman. Ishoning, qayerdaki islom partiyasi mavjud ekan, o'sha yerda janjolu g'avg'olar bor. Bularning hammasi mansabdaloshlik, hokimiyatni egallash maqsadi. Partiyaning maqsadi o'zi nima? Tabiiyki, hokimiyat. Siyosatni islom diniga qo'shmaslik kerak. Davlatimiz dunyoviy davlat deb bosh qonunga yozib qo'yilgan. Mantiqan olganda, partiyaki konstitutsiyaga zid ekan, bunaqa partiyaga hojat yo'q, deydi Qori Orifjon. Rasmiy ommaviy axborot vositalari keyingi vaqtlarda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi a'zolari orasida oshkor qilingan jinoyatlarga ko'p urg'u berishadi. Islom partiyasi a'zosi Said Mo'min Shoyev buni adolatsizlik. Nega hukumat partiya a'zolari jinoyatlari tilga olinmaydi, faqat sobiq a'zolarimizga qo'lini bigiz qilib ko'rsatishadi deb gapiradi. Shu o'rinda Islom partiyasining sobiq xotin-qiz a'zolari ham ekstremistik to'dalarga qo'shilib qolayotgani sir bo'lmay qolgan. Lekin zimdan targ'ibot davom etmoqda. Islom partiyasi berkitilishiga tarafdor bo'lgan da'vatchilardan biri uyiga kelgani haqida o'qituvchi Saodat Normatova gapiradi.
Machlada gapirgan bo'lsa, o'zlari nima qilishaversin. Biz namozimizni o'qib, ishimizni qilib yuramiz. Mana bittasi kecha mani uyimga kelibdi. Ayol hijobga kirgan, kelib shu dinga qo'shilingdi, kitobcha ko'tarib o'pdi. Kitobchasini olib kelib, falon joyini ko'rsatib menga, mana shunga qo'shilsangiz, biz sizga oylik beramiz. Faqat ko'zi ko'rinadi xolos. Kelgan kelinchayni.
Maosh qayerdan topib berar ekan?
Bilmadim, o'sha maoshini bilmayman. Oyliklaring dollar deb bizga shunaqa qilib, maqsad ularning fikri bizni shu narsaga kirgizish. Men yo'q deb chiqarib yubordim. Mana masalan, bizni maytda qo'shnimiz Maqsad Toyopani kelini Shoista, ikkita farzandi, ikkita o'g'ilchasi bilan Gulday farzandi bilan bir qizi shetda qolgan, ikkita o'g'lini olib Rossiyaga ketib, pulni katta beramiz desa ishonib, mana hozir Pokistonda, Arabistonda yuribdi. Mana ikkita o'g'li, bitta onasi yig'lab, menga kelinim kerak emas, nevaralarni topsam bo'ldi deb qiynalib yuribdi. Shunaqa qilib Tojikiston ayollarini, ballarni sarson sargardon qilishdan nima foyda? Bizning jamiyatimizga hozirgi paytda Islom partiyasi umuman kerak emas. Kim yo'q qilgan bo'lsa, yaxshi fikr bergan, yo'q qilishini tarafdoriman,
deydi Normatova. Sobiq deputat Hoji G'olibjon Fozilov, bugungi rahbariyatdagilarning deyarli barchasi sho'rolar vakili ekanligi eskicha fikrlashini tan oladi.
Biz sovetskiy odamku biz axir. Baribir kallamiz, mozgimiz, kallamiz sovetskiyku. Miyani almashtirish kerak.
Jamiyatda odamlarni hammasi miyasini almashtirib bo'lmaydi, o'zaga shunisi bor.
Hammadan mana shu miyani almashtirishga vaqt ketadi. Vaqt, ko'p vaqt kerak. Hamma masalan tez hal qilish mumkin, lekin mafkurani, ideologiyani tez hal qilib bo'lmaydi-ku, vaqt kerak masalan.
Deydi sobiq parlament vakili. Uning fikricha, bugungi hukumat ba'zi narsalarda tez va yuzaki qarorlarga keladi. Oqibatda jamiyat tanazzulga yuz tutishi mumkin. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi boshqaruv qo'mitasi a'zosi, yoshlar vakili bo'lgan Ilhom Yoqubov aytadiki, tepada o'tirganlarning o'z rejasi bor, lekin bu reja xato fikrlardan kelib chiqqan.
Asri bistiyak, asri hujjat va dalil homilgan. Har kim sekin misolan suhbat mekunat, suhbat mekunat bo'yat, dalillash hujjat bo'shat, dalil bo'shat, ya'ni hujjat bo'shat.
21 asrni hujjat va dalillar asri deyishadi. Gapiradigan har kimsa, masalan, albatta dalil va isbot bilan gapirishi lozim. Din davlatdan judo deyishadi-yu, lekin dinni o'zlari siyosatga aralashtirishmoqda, masjidlardan foydalanishmoqda. Shu to'g'rimi? Qaysiki masjid mullosi so'zga chiqsa, siyosatdan gap ochsa, aniqki hukumatdan topshiriq olgan bo'ladi. Buni yosh bola ham tushunadi. Aytish mumkinki, mavjud hukumat bizga qarshi barcha resurslarni ishga solmoqda. Ammo nazarimda hozir hukumat ham partiyamizni berkitishdan manfaatdor emas. Bu gaplarning hammasi aslida qutquvdan boshqa narsa emas deb o'ylayman, dedi Islom partiyasi faoli Ilhomjon Yoqubov. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.